Та, лавден, мом шодин дома седе, парпир мой ялта, мом зине, Ирина Шапкова. Ирина Удзо, мом сварда.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par atbalsta projektu un apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas sēdes un virzīts uz domi.
Te ir kaut kādi jautājumi, debates, nav valsts un kas par. Jā, paldies.
Paldies.
Paldies. Tā, tālāk mums ziņā Elita Praņevska, Lūdzu Elita.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu un ievēlēt Ilonu Mačevsku par bērntiesas locekli uz bērntiesas locekli Santas Lucijanovas ilgstošas prombūtnes laiku no 2018. Gada 27. Augusta, kā arī noteikt Ilonai Mačevskai darba samaksu 90% apmērā no noteiktās amata algas līdz ministru kabineta noteikumos numuru 984 noteiktās mācību programmas sekmīgai apgūšanai. Un pēc tā, kad Mačevskas kundze apgūš šo programmu sekmīgi noteikt viņai darba samaksu saskaņā ar amata tātad noteiktu amata atlīdzību. Vēlos norādīt, ka Mačevskas kundze atbilst bērntiesa likuma 10. Panta 2. Daļā norādītajām prasībām pretendentiem uz bērntiesa locekļa amatu. Tātad Mačevskas kundze vēl pozitīvs moments ir tāds, ka viņa ir 2017. Gadā jau izgājusi 40 stundu apmācības un iegūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzībā. Un arī šogad ir iegūst apliecību par personu datu apstrādi un aizsardzību. Paldies.
Jā, ir jautājums. Sakiet, jūs nosakāt 90% no amatalgas. Kā tas ir no darba likumdošanas viedokļa? Vai nevarēja viņai noteikt tādu amatalgu un pēc tam to palielināt un noteikt jaunu? Kāpēc tie 90%, ko tad tagad visiem tagad būs tādas prasības izmācies, tad jau pusi pilsētas būs jāpārmāca un jāliek alga 80%, 70% un vēl kaut kā.
Paskaidrošu. Tātad pirmkārt uz bērntiesas locekļiem neattiecas darba likums. Tātad mēs nevaram viņu piemērot savā jomā, izņemot atšķirīgas attieksmes un tā tālāk šos principus. Un kāpēc 10% samazinājums? Protams, deputāti nobalsos par 100%, es būšu ļoti priecīga, bet kamēr nav izieta programma, bērntiesas loceklis nedrīkst veikt attiecīgas funkcijas. Šajā gadījumā es savam lēmuma projektam, ko iesniedzu domē, pievienoju amata apraksta projektu, kur 6. Punktā pie pienākumiem norādīts, ka bērntiesas loceklis līdz brīdim, kad iegūs šo te apmācību, sekmīgi tātad pabeigs kursus, nebūs tiesīgā pieņemt lēmumus. Proti piedalīsies bērntiesas sēdēs, bet nebūs tiesīgā balsot par attiecīgiem lēmumiem. Tur ir attiecīgs ierobežojums. Līdz ar to mēs šo samazinājumu arī piemērojam.
Jā. Sakiet, un viņa strādās pilnas 8 stundas darba
protams,
diena, viņas
protams.
Un viņa piekrīt tādai darba algai?
Jā, viņa strādās visas 8 stundas. Nu, tāda ir prakse, kad līdz brīdim, kamēr netiek apgūta šī programma, ir piemērots samazinājums. Tā nav mana iniciatīva, tas tāds precizējums varbūt juridiskais departaments varēs paskaidrot šo principu izšķiet.
Jā.
Lai netiktu izšķērdēti līdzekļi, tas tā bija domāts.
Nu, tad es vēlreiz saku, tad jau vajadzētu ļoti, domē arī tad vajadzētu tādu lēmumu pieņemt. Ko? Kamēr iemācīsies, piemēram, jaunie deputāti pusgadu, saņem lai pa 70% un tā tālāk un tā tālāk. Nē, davēķi par sociālo tiesību.
Cienījamie Jankovskas kundze, tomēr ir zināma logika, ja cilvēkam ir mazāka atbildība pirmam kārtam, otram kārtam cilvēks vēl nav tik stipri izglītots kā pārējai bērntiesas locekļi, un zināma logika ir, un izvadījusies tāda praksa, ka mēs pārsti piemēram 90% koeficientu, kamēr viņš neapgūst programmu.
Labi, vēl būs debates, balsojam kas par, pret, at.
No. Paldies.
Jā, paldies. Tā, trešais jautājums mums ziņā Vitalij Azarevič. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils 3. Vidusskolai sakarā ar Eiropas projektu noslēgumu. Šis jautājums skatīts Izglītības un kultūras komiteja un Finanšu komiteja un atbalstīts.
Es vēlreiz varbūt precizēšu komiteju, mēs šo jautājumu skatījām. Jā. Tas nebija jūsu iestādes iniciatīva, jā? Tas ir
nē,
partneru.
Nē, jā? Tas ir partneru iniciatīva.
Jo, principā, šī partneru iniciatīva tāda nedaudz īpatnēja, jo, principā, mēs 960 eiro tērēsim lietusargiem ar reklāmu, jā?
Jā,
bet skolē 3D printers netiek, jā?
Jā, no tāda veida ir, diemžēl. Vēl? Tāpēc es ar tādu lēmumu nebūtu gaisu šeit, pat, protams. Es pats interesēts otrādi.
Debates arī nav, tad balsīm. Kas par? Tātad vien balsīm jābaldās.
Paldies.
Tā, nākamais, piektais jautājums, ceturtais, Anatolija Žibulski ziņa. Lūdzu, Anatolija.
Labdien, cienījumi kolēgi. Un kā tas sošie lūdzu apstiprināt Daugavpils 15. Vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Šis jautājums izskatīs Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un apstiprināts.
Būs jautājumi. Debates arī nav balsīm, kas par? Vienbalsīgi Anatolija nebalsīja.
Paldies.
Tā, piektais jautājums ziņa Marina Jusupova. Marina, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšanu.
Tā, ir kaut kādi jautājumi, debates, balsiem kas par? Arī vienbalsīgi, jā, tālāk.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu par Daugavpils valsts gimnāzijas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata, pamatojoties uz darba likuma 114. Pantu. Un ņemot vērā Malnieces kundzes iesniegumu, kur esmu jums pievienojusies, lūdzu labot datumu 24 uz 31. Tātad ne Jā. No 24. augusta, bet no 31.
Skaidrs. Būs jautājumi? Debates? Arī nav balsēm. Kas par? Arī vienbalsīgi.
Es tagad ceru, ka gumpe šeit ir.
Tā, ejam tālāk. Jā.
Šeit ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, ar kuriem es šo 30 gadu laikā esmu saistīta. Te ir mani bijušie vecāki, mani kolēģi, vecvecāki, esošie vecāki. Un mana pirmā vadītāja Līvija Jankulska. Līvija, paldies tev, ka tu savu laiku pamanīji manī šo te potenciālu, un es kā vadītāja ļoti daudziem taviem principiem esmu sekojusi. Paldies sirsnīgs visiem, un pēdējo divu nedēļu laikā es esmu saņēmusi tik milzīgi daudz mīlestības un cieņas apliecinājumu, ka es tiešām nebiju uz to gatava. Es nebiju, man ar pašapziņu viss kārtībā, bet, nu, kaut ko tādu es nebiju gaidījusi, un tas ir viss lielākais mana darba novērtējums. Paldies visiem!
Jums paldies! Tā, nākamās jautājums mums zini, Helena Soldatjonika. Helena, lūdzu.
Lūdzu jūs izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no nevalstisko organizāciju atbalsta fonda braucienam. Jautājums izskatīts sociālo jautājumu komitejā, finanšu komitejā un atbalstīts.
Ir jautājumi? Jā, Ivaruza.
Man tikai viens jautājums. Es principā, jā, to mēs atbalstām, bet es nepamanīju pagājušreiz, vai būtu labi tomēr to naudu dot nevis Rīgas kantorim, bet Latgales regiona šitām
vietībai,
jo tur tajā...
Tur ir pielikumā, es nezinu, kāpēc nav ielikts domas.
Jā, tur nav tādas.
Ir gan reģistrācijas apliecības dokuments jau iesniegts, un tur ir arī konts Daugavpilī atvērts speciāli.
Jā, vajag nomainīt tādus.
Dokumentus es sakārtosim pēc tam. Viss ir kārtībā. Daugavpils nodeļa saņem šo naudu. Un viņi arī atskaitīsies, nevis Rīgas.
Jelīvē Udze.
Jā, tātad tur bija piebilda, ka neatbalst noteikumu sestajam punktam. Jā, un tagad tas atbildīs, jo juridiskā adrese vienalga ir Rīgā.
Juridiskā adrese Daugavpilī ir Ventspils ielā 22.
Un filiālē drīkst iedalīt atsevišķi līdzekļus. Ko juristi par to saka? Filiālē var atsevišķi iedalīt līdzekļus?
Jā, var. Tieši tāpat ar sarkanajam krustam arī bija.
Vadi.
Jā.
Vadi, jā.
Drīkst.
Paskaņā ar noteikumiem struktūra vienībai var.
Jā, tāpēc tad bija sākumā
tāda. Iepriekš nebija tāda informācija iesniegta un tāpēc.
Vadi, jā, vadi.
Turpinot šo jautājumu, tu man paliek, vai VIT kā struktūra vienība? Vai uzņēmuma reģistrā kā struktūra vienība?
Pievienot dokumentus.
Bet pašos noteikumos nav noteikts, vai tas jābūt Lursoft vai VIT, tāpēc deputāti vispārīgi noteica, ka tad struktūra vienība tā varētu būt, tāpēc arī jūsu kompetencija ir tad arī šis jautājums vērtēts.
Galvenais punkts ir arī, ka šie pakalpojumi ir tikai Daugavpils pilsētas bērniem.
Jā, nu tas skaidrs. Ja. Bet man ir jautājums, vai būs, bet vai būs, tas ir otrs jautājums. Vai ir veiktas izmaiņas uzņēmuma reģistrā un reģistrēta struktūra vienībā?
VIT izziņa.
Viņa tikai
VIT. Tā ir VIT nodokļa maksātāja. Ņemot to sesto punktu, es viņu palasīju, tur it kā ir pretrunas, jā, jums ir pie rokas tie noteikumi?
Nav.
Tā varbūt deputātiem nocitēt vajadzētu, jā, tur nu tā, 50-50. Bet ņemot to, teiksim, lielāku apmēru, ka organizācija jābūt juridiska adrese šeit, tā pastarpināt sanāk arī, ka jābūt reģistrētai uzņēmuma reģistrā. VIT nodokļu maksātājs un uzņēmuma reģistrs ir divas atšķirīgas lietas, mazliet.
Jebkurā gadījumā šo atbalstu programmu, lēma par to programmu domes deputāti un šādu prasību izvirzīja. Nav šābu, ka tāda struktūra vienība pastāv un arī VIT tad reģistrēt, un tas ir viens tā pati organizācija, kas veicina mūsu bērnu tātad. Labklājību, un tāpēc deputāti, es uzskatu, ka var balsot arī par šo ņemot vairāk, viņi tikai vidi reģistrēta.
Tikai vidi, jā, un saglabāsies kādos turpmākos gadījumos?
Biedrība un nodibinājuma likums nepārēc iespēju uzņēmuma reģistrēt kaut kādu filiāli. Biedrība reģistrēs tikai pēc vienas juridiskas adreses. Už valsts jau viens, mums ir tas prasības, ja saimnieciskas darbas veicis grib atvert filiāli, tad viņš reģistrējas vidā. Ar attiecīgu adresi. Viņi revirojas šo prasību, reģistrējusi, ka struktūra viņi būtu, un tad tas nav pretrunā ar mūsu notiekumiem.
Tā es faktiski saprotu, ka juridiski nav iespējams izpildīt to prasību, ka filiāla tiek reģistrēta uzņem.
Vai ne to pilnībā biedrība jāmana savu juridisku adresi, bet tas dizvai tiks darīts.
Nu, labi.
Skaidrs.
Tālāk, ja diemžēl jau saprotu bērni, tur viņi tādu risku uzņēmās, kā aizveda. Kad vēl nav lēmums pieņemts.
Nē, nu, es varu paskaidrot, ka biedrība meklēs savus līdzekļus, ja deputātiem ir pieņems lēmumu. Viņi tā arī mums pateica. Nu, mēs paši jau palūdzām viņus uzrakstīt iesniegumu, iereģistrēties Daugavpilī, kaut vai vidu stāties uzskaitē, un tagad ir mūsu rokās, vai mēs atbalstam
Labi, vēl būs,
bērnu.
Debaties būs, balsam Kaspar. Tā, vienbalsīgi, jā, paldies. Tā, nākamais jautājums, astotais Edita Ubiņice ziņa, Udzva.
Godātie deputāti, lūkšu jūs apspināt lēmu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai. Ar šo lēmu tā tad tiek piedāvāts piešķirt finansējumu divām reliģiskām organizācijām. Tā ir Mārtiņa Lutera evangeliski luteriskā draudze un Daugavpils Nīderkuna vecticībnieku draudze.
Tā, būs kaut kādi jautājumi, debates arī nav balsim, kas par. Arvin Vilsaki, paldies. Tā, 9. Jautājums ziņa Inga Limbina, lūdzu Inga.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu par saistošo noteikumu precizēšanu daļā saskaņā ar ministrijas priekšlikumiem un domes lēmuma projektam pievienot arī visi materiāli.
Jautājumi, debates, balsam, kas par? Arvien,
paldies.
Paldies. Desmitais jautājums ziņa Daina Krīviņa, lūdzu Daina.
Cienējamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika skatīts un atbalstīts attīstības un finanšu komitejās.
Jautājumi, debates, balsam, kas par? Arī vienu balsu, tālāk, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalsta projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 28 Liepājas ielā 37 Daugavpilī. Jautājums tika skatīts un atbalstīts attīstības un finanšu komitejas, kā arī tika nosūtīta deputētiem precizējoša informācija, kas skar projekta kopējās izmaksas, tātad ir nelieli precizējumi, un arī bija jautājumi par to apjomu, kādā ir plānoti labiekārtošanas darbi.
Jautājumi, debates, arī nav balsam, kas par? Arī vienu pasakīt tālāk.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam, iesniedzot tātad atklātā konkursā siltumnīca efekta gāzes emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām. Un jautājums tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejās.
Jautājumi būs debates, arī nav balsam, kas par? Arī vienu pasakīt. Jā, paldies, Dēna. Tā nākamās jautājums zini Jūris Tivriņš. Jā, lūdzu, Jūris.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta parodu nolikuma. Pirmas punkts izteikt sporta parodas nolikuma 16.1 punktu šāda redakcija 16.1 Daugavpils futbola skola un otrs pievienot nolikuma 16.3 un 16.4 punktu šāda redakcija Daugavpils ledus sporta skola un Daugavpils individuāla sporta veida skola. Jautājums tiks izskatīts lēmuma projekts izskatīts un aktualizēt izglītības un finanšu komisijas 16. augusta šī gada.
Tā, jautājumi, debates, arī no balsiem, kas par? Vienbalsīgi. Tālāk, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektam un līdzekļu pieškiršanu no pamatbiudžeta programmas līdzekļu projektu realizācija. Pirmas punkts – atbalstīt dalību projekta veselīga dzīves veida aktivitāšu veicināšanu Latgale saskaņā ar pirmu pielikumu. Pieškirt līdzekļus no pamatbiudžeta programmas līdzekļu projektu realizācija priekšfinansējuma un nodrošināšana 906 eiro. Un līdzfinansējuma nodrošināšana 906 eiro. Trešais punkts – apstiprināt apropriācijas sporta pārvaldi pamatbudžeta programmas Europas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti saskaņā ar otru pielikumu. Jautājums un izskatīts arī un atbalstīt izglītības un finanšu komitejas 16. augusta.
Tā, jautājumi, debates, arī no balsam, kas par? Arī vienu balsu jā. Lūdzu tālāk.
Tā, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pietiekumu 8. Latvijas jaunatnes olimpiādes rīkošanu 19. gada. Pieņem zinušanai un atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvaldes pietiekumu 8. Latvijas jaunatnes olimpiādes rīkošanu 19. gada. Jautājums arī izskatīts izglītības un finanšu komiteja 16. augusta.
Tā, jautājumi, lūdzu.
Jā, mēs jau ar iestādes vadītāju vienojamies, ka nosūtīsim.
Jā, 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 es jau pavadu sapu jau nosūtīju.
Jā, paldies.
Labi, debates, jā. Ai, debates vai jautājums?
Man ir ļoti svarīgs jautājums. Pagājušajā reizi es atbalstīju šo visu pasākumu, kaut gan, protams, tur tā pāris tādas bīstamas lietas, bet es palūdu Stivriņa kungu līdz domes sēdēji palabot kļūdas pielikumā numur viens. Es pateicu pagājušajā, tur kādas 20-30 kļūdas vakar es priecīgs atveru pielikumu numur viens.
Paldies, es vēlreiz...
Nē, ar paldies, nebūs gan man jautājums, kāpēc jūs to neizdarījāt. Konkrēts jautājums.
samam darnīgam par to bija norādīts.
Kurš ir tas cilvēks, kurš ir to visu rakstīja? Parādiet viņu, lai viņš pieceļas. Es gribu paskatīties.
To pieteikumu rakstīja un gatavo Inesa Kaliņa pārsvarā. Viņa palīdzēja vēl darbnieki. Mēs izlasījām, varbūt kaut kādu kļūdu mēs nepamanījām.
Ziniet, cik tur 45 kļūdas ir? Tas ir šogad rekords. To mēs sēdēsim papīros.
Labi, izlabosimies.
Un ja tas papīrs kaut kur aizies, jā, labi, no Daugavpils. Okay. Ja viņš aizies, tad mēs, protams, izskatāmies mēs vēl, tā, kā mēs izskatāmies šo.
Jā, vēlreiz dziļāk.
Es jums iedošu to papīru lapiņu, tādu es tur uzskribu, lai, ja jūs samaksāsiet Daugavpils pilsēt, es domāju par deputātu Aivara Broka 2 stundu darbu. Es nezinu, cik tas maksā. Mēs varat iemaksāt kasē. Jo man jau doma samaksāja par šito darbu, ja es kā deputāti saņem algu, bet jums vai nu pašiem vajadzēs to darīt, vai nu tad?
Labi.
Jā, tieši tā.
Labi, Valerija.
Līdz kuram datumam jāiesniedz dotais pieteikums?
Šitu pieteikumu nepieciešams iesniegt līdz 4. septembrim.
Tā vērtēšanas komisija, kas vērtēs visu pilsētu pieteikumu, kaut kādā veidā viņi pārbaudīs ot, sporta bāžu faktisko stāvokli uz iesniegšanas dienu. Vai pietiks tikai apliecinājuma no jūsu vadītās iestādes, ka tur viss būs tehniskā kārtībā?
Nu, protams, šis darbs neapstādinās, viņš ir veikts un daļa ir jau uzsakta. Mēs jau pieskarēsim pie tam, ka...
Ja tālu upurvā, uz iesniegšanas brīdi kāda veida apliecinājumi vai kaut kādi vēl dokumenti jāiesniedz, ka mēs spēsim tehniski to nodrošināt.
Tehniski dokumenti mums nav nepieciešams.
Nav nepieciešams.
Mums nepieciešams.
Pieteikums, un viņi neskatās, mēs to varam vai nevaram.
Nu, ja mēs apliecinām, tad droši vien, ka mēs varam to nodrošināt.
Labi, vēl?
Debate būs.
Tā, debates, lūdzu. Jā.
Cienījumie kolēģi, visi tā lielākā daļa tā smējās tikko, ja, bet man cilvēcīgi bija ļoti nepatīkami, ja, kad iestādes vadītājs, kurš atbild par visu savas iestādes darbu, uz pamatoto Broka kungu varbūt aizrādījuma, viņš, nu teiksim, nolēja darbinieku, un ir īpaši sievieti. Nu, Stivriņa kungs, nezinu, kāds jūs oficieris bijat, ja, bet manā sacīs jūs tikko nokritāt nu, zemāk.
Labi, vēl balsēm, Kaspar. Vienu balsēm, jā, paldies. Tā, paldies. Jūrijas, paldies jums, jā. Tā, nekamājās jautājums, mums ziņa Imants Ucinans. Imants, jā.
Paldies.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apakvērāsies pārdaļu Daugavpils Bergānas sporta skolas pamata budžetā. Jautājums tika skatīts vienošu komiteju un atbalstīts.
Ir kaut kādi jautājumi, nav debates, arī nav balsojumi, kas par? Jā, paldies. Tā nākamais ziņa Anna Kokina.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra lēmumā 567 par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu.
Tā, paldies. Ir jautājumi? Jā, lūdzu, ir.
Cienījamā Kokinas kundze, mājokļu komisija politiskā kvota ir?
Nē, nav.
Nav.
Es nezinu, vai kvotas
katru mēs
dalījām.
Nu, labi, ja Bendikas kundze uzrakstīja iesniegumu.
Bendikas kundze neapmeklē, tur ir tabele piemeklēta, viņi vienkārši neapmeklē.
Nu, labi, jā. Nejauki, jā, bet pārējiem deputātiem, un, teiksim, tam politiskām partijām apvienībām, es nezinu, nebija dzirdams, ka ir, teiksim, vakants un lūdzu pieteikties. Varbūt tā ir politiskā kvota, tad nav. Tā ir kvota.
Komitejas gan komisijas mēs veidojām, izmantojot politiskās pārstāvniecības proporcijas.
Bendikas kundze bija atkalas partijas.
Tā, vēl es uzdodu jautājumu, ja? Vai šim skolnikam ir kaut kāda pieredze saistīta ar mājokliem vai ar nekustamājums?
Sevi ir pievienots.
Labi. Vēl debates? Balsēm Kaspar? Pret? Atturas? Atturas viens.
Jā,
jā, nākošu jautājumu no 18. līdz 23. Es ziņošu, jā, tā ka tas sakarā ar DI projektiem, un man tās lūgums arī nepiedalīties balsojumā, ja Ēgima kungam, pie Latva kungam un Lešpēš kungam, jā. Tā ka, jā. Drozes kundze, lūdzu, 18. Jautājums.
Jā.
Jā.
Labdien, lūdzu. Godājumie deputāti, cienījumie. Kolēģis, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. Gada 15. Oktobra lēmumā numur 409 par deleģēšanas līgumu.
Jā, labi. Jautājumu, lūdzu.
Jā, varētu mazliet precīzāk ieskicēt sakarā, ar ko ir nepieciešama šādas izmaiņas?
Šīs izmaiņas lēmumā noteikti ar to, ka tiek papildināts lēmuma 4. Punkts aiz vārdiem atlases nodrošināšanai ar vārdiem un skaitļiem 9.3.1.1, kas ir specifiskais atbalsta mērķis, kas šobrīd kļūst aktuāls pasākuma pakalpojumu infrastruktūras attīstību, deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, projektu iesniegumu atlases īstenošanu. Un savukārt, par cik 9.3.3.1 šis te specifiskais atbalsta mērķis šobrīd tiek gatavoti dokumenti. Gan atlases nolikumus, gan arī turpmāk būs gatavots projekts. Šo projektu, lai uzticēs vadīt man, savukārt es vadu ITI atlases nodrošināšanas komisiju. Es nevaru vienlaicīgi, es atrodos interešu konfliktā, tāpēc arī nākamais punkts ir, ka pilnvarot domas lietu pārvaldnieci 9.3.1.1 atlasē parakstīt dokumentus.
Atlasē kam?
Projektam, kas iet atlase.
Varētu noprecēt, kādu veidu atlase notiks? Un
tā kā līdz šim notiek visu projektu specifisko atbalsta mērķu atlase, kas ir, ka tiek gatavots atlases nolikums. Viņš tiek saskaņots ar Finanšu ministriju centrālo līgumu Finanšu aģentūru, šobrīd arī ar labklājības ministriju viņš tiks skaņots. Tā, ka viņš ir saskaņots, viņu ir jāapstiprina. Viņu apstiprina šis te cilvēks, kas no domes puses ir, ITI projektu atlases nodrošināšanai, un šobrīd šī būs, teiksim, domas lietu pārvaldniece, jo es nevaru vienlaicīgi gan sagatavot projektu, gan arī viņam parakstīt atlases nolikumu.
Kāda būs ietekmējušiem lēmumu, nu, piemēram, uz iepriekšējo domas apstiprināto lēmumu par atsevišķu kategoriju personu, DI ietvaros izmitināšanu Križu mikrorajonā?
Kāds tam sakars?
Nu, būs kaut kāds sakars vai nē? Es jautāju, ir sakars, nav sakars?
Nekāda sakara ar to nav šobrīd.
Bet ko jūs plānojat ar šajā gadījumā DI ietvaros realizēt sakarā šo deleģēšanas līgumu? Nu, konkrētā.
Deleģēšanas līgums ir pats par sevi, lai dome piedalītos vispār specifisko mērķu atbalsta projektos. Tas nav tikai šis projekts.
Es saprotu, bet man ir jāsaprot, vai mums to atbalstīt ir... vai neatbalstīt pašreizējā situācijā.
Ja jūs...
Un vai jūs šī pamata, jūs turpmāk pieņemsiet arī citus lēmumus DI ietvaros, ar kuru...
Es jau šobrīd esmu pieņemis lēmumus tieši tā.
Nē, pagaidiet.
Specifisko atbalsta mērķu procedūra ir sekojoša. Finansējuma saņēmējs ir domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs, lai saņemtu finansējumu, ir jāpiesaka projekts. Projektu gatavo domes attīstības departaments. Domes attīstības departamenta projektu saskaņo attiecīgi, kas atbild par attīstības komitejām, finanšu komitejām. Šie cilvēki saskaņo šo projektu, respektīvi tas ir pre Latava kungs šī brīdī. Iepriekš finansējumu saņēmējs bija Lāčplēša kungs un savu...
Saņēmējs?
Nu, tā viņi skaita. Tā viņi ir, jā. Nu, jā. Tā jau ir sena procedūra.
Jā,
un tad, kad projekts tiek izvērtēts, kad projekts ir iesniegts atbilstoši, teiksim, šai komisijai izvērtēšanai, komisija jau nav tikai domes pārstāvi, tur ir visu ministriju, nu, kas iesaistīta attiecīgā projektā pārstāvi. Tad notiek šīs te interaktīvās sanāknes, projekti tiek vērtēti, analizēti, pārbaudīti, un tad, kad visi ir pieņēmuši lēmumu, ka viņš tik tiešām atbilst visām prasībām, kas ir, tad savukārt es parakstu šo te lēmumu, kas tiek adresēts domes priekšsēdētājiem, ka viņš ir tiesīgs, nu, virzīt tālāk un slēgt līgumu un centrālo līgumu finanšu aģentūru attiecīgā projekta tālākai realizācijai.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Kur nav kungi, lūdzu?
Jā, nu šeit īstenībā piekto punktu mums parādās cienījumā domes lietu pārvaldniece.
jautājums, kāpēc tieši domas lietu pārvaldība?
Tāpēc, ka tad, kad bija sociālo jautājumu komiteja, tad arī tika nolemts cilvēkam, kurš nav iesaistīts šajā projektā nekādā veidā. Viņš nav iesaistīts, viņš parakstīs nu, kaut kādas četras dokumentus tieši ar šo vienu projektu.
Jā un, vēl, jā, un vēl man tiešām apliecinājums tieši par šo, jo jūs labāk zināt to, ja es tik dziļi vēl neesmu iedzinājies, ka šīs izmaiņas, tas nekādā veidā nav saistītas ar tiem iesāktajiem DEI projektiem, kas skar križus.
Nē, tas, vai, nē, nu kādā ziņā tās nav saistītas.
9311. Tā aktivitāte, tā neaktivitāte nav to križu sadaļas?
9331 aktivitātei krīžu sadaļa būs tad, kad domē būs pieņemts iesniegts projekts. Vispār par šī projekta
bet viņš plānu, nu plānu.
Šobrīd ir tikai sagatavošanās darbi. Jā.
Jā, bet tad mēs šobrīd, jūs gribat, lai mēs institucionāli jā. Pārdalītu pilnvarojumu.
Jā, lai nebūtu interešu konflikta.
Labi, labi. Kuru rezultātā šis jaunais pārstāvis ies un ar jau ar mūsu šodienas, uz šīs dienas balsojuma pamata pārstāvības ietvaros pieteiksies projektu atlasējs, atlasēji, kurš ietekmēs
nē,
arī
taisa. Nē, nē, šis te, es...
Labi, 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 nu, pagaidiet.
Jā, lūdzu. Vienkārši, nu, vienkārši es stāstīšu, ja? Šis te cilvēks, tas ir tas, ko es daru, teiksim, šobrīd visos projektos, nezinu, cik viņi ir izgājuši, kaut kā 30 projekti, kas ir izgājuši šobrīd jau uz domi. Šis cilvēks paraksta atlases nolikumu, lai mēs viņu varētu vispār izsludināt. Šis te cilvēks tagad, nu, teiksim, lietu pārvaldniece parakstīs, nu, jūs varat atvērt jebkuru šobrīd esošo atlasi, viņš paraksta, lai mēs varam izsludināt pašu projektu. Par to jau iet runa. Un pēc tam viņi paraksta lēmumu par to, ka projekts ir nu, realizējums, ka drīkst slēgt līgumu ar centrālo līgumu finanšu aģentūru, teiksim, domi.
Un kā sekas būs tālākā darbībā, kā sekas būs tam izskaitā Rīžu mikrorajona jautājums?
Nu, ja projekts aizies, ja jūs atbalstīsiet tādu projektu.
Nē, mēs viņu dabīgi neatbalstīsim, jā? Nu, tas... Jāskatās...
nu, tā...
Bet jāskatās, varbūt solīti iepriekš mēs varam mazliet arī kā opozīcija savus noteikumus, ja?
Padiktēt šeit.
Ja, un šī, šī
bet saka, es nesaprotu.
Latgales plānošanas reģiona vadība arī, cik tie ziņi griezās uz domi, ja?
Nē, nu, labi.
Jā, labi, lūdzu jautājums, jā, vai debates. Jautājumi ir?
Ir debate.
Debate, jā, lūdzu.
Šajā situācijā es absolūti saprotu, ka balsojums ir gaužām tehnisks un balsojums ir attiecībā uz pilnvarojumu. Bet minētā pilnvarojuma ietvarā būs karts nākotnē arī jautājums par tai skaitā križu mikrorajonu un attiecīgi arī iepriekš pie pieņemtā domes lēmuma par križos izmitināšanu, par ko attiecīgi ir gan Latgales plānošanas reģiona bijusi vēstule domes priekšsēdētājiem, kurš atteicies šo lēmumu pārskatīt un tā tālāk un tā joprojām. Kāpēc mums tagad pie šīs situācijas, nu tā, piedalīties šajā pasākumā?
Nē, jūs pilnīgi jaucat divas lietas. Šis ir pat, nu teiksim, ja šeit vienā, šobrīd ir 9.3.1 projekts, viņš vispār ir jāsāk rakstīt.
Nu, mēs
lai
viņu,
lai viņu uzsāktu rakstīt, ir nu, vajadzīgs šis te cilvēks,
nu,
kas apstiprina.
Mēs neļausim viņu rakstīt.
Nu. Ā, nu tad mēs neīstenojam visā Latgalē projektu.
Nevienu projektu, nevienu projektu neīstenojam.
Labi, es jūs apsaicu, bet tad iemācieties runāt ar deputātiem kolegiālu lēmu pieņemšanā un arī ar iedzīvotājiem sakarā ar viņu iebildumiem. Arī par Latgales plānošanas reģionu iebildumiem. Citādāk jūs ejat maļat to absolūti vienā virzienā, bet tad, kad ienāk iebildumi attiecībā uz pieņemtiem jau lēmumu projektiem, un tad, kad pieņemsim Latgales plānošanas reģiona vadība, griežas domē ar lūgumu pārskatīt, tāpēc, ka domes lēmi nav nepareizi, neliederīgi, ne absolūti iedzīvotāji interesēs, tad jūs sakat, ka iedodiet mums vēl vienu rīku mūsu izvirzīto mērķu, realizāciju, un mēs turpināsim neieklausīties ne iedzīvotāji, ne kaut kā cita viedokļos.
Jā, paldies, Lūdzu. Lūdzu, Lūdzu.
Latgales plānošanas reģions jau ir apstiprinājis projektu Rīgā.
Viņi ir apstiprinājis sociālās attīstības padome Rīgā, vispār visam reģionam. Šis projekts neietver tikai Daugavpili, viņš vispār ietver visu reģionu. Vai viņu apstiprina visiem, vai neapstiprina?
Latgales plānu, pagaidiet. Ir bijis iepriekš.
Bet šobrīd neiet runa par šo projektu, šobrīd iet runa par deliģēšanas līgumu.
Es atvainojos.
Es ļoti labi saprotu, par ko ir šobrīd runa. Es gribu saprast, cik lielā mērā šobrīd šāda veida domes balsojums pēc būtības ļaus jums turpmāk strādāt DI ietvaros. Un ja es redzu, ka DI procesu kopumā pašvaldībā nenotiek iedzīvotāju interesēs, kopumā tiek ignorētas iedzīvotāju, piedodiet aptaujas rezultāti, kas tas par DI, ja jūs saņēmāt 300 iebildumus, bet pasūtījāt visus cilvēkus trīs mājās tālāk.
Pirmkārt, ja iebildumus saņēma Latgales plānošanas reģions, un tā nebija doma vai personīgais.
Es ļoti atvainojos. Debatis,
es to nesaņēmu personīgi.
Es ļoti atvainojos. Es jūs nepārtraucu. Pēc Latgales plānošanas...
Jā, paldies. Man tās lūgumas ir jautājumi, it kā ne, teikt, debatē bija. Ja? Tā kā jūs debatējat, jūs sākat uzdot jautājumus, izsakiet savu debatu, lūdzu viedokli. Mēs uzklausīsim.
Man visu laiku pārrauc.
Jā, bet jūs sākat pāriet uz jautājumiem.
To, ko ir realizējis Latgales plānošanas reģions, tik tiešām nevis pašvaldība, attiecībā uz iebildumiem iedzīvotāja, Latgales plānošanas reģions saņēma vismaz 300 cilvēku iebildumus, kuri bija aizpildīti attiecīgi aptaujas anketas veidā, ko Latgales plānošanas reģions piedāvājas par šāda veida iebildumiem. Par to, kā tiek realizēts DI process kopumā Daugavpils pašvaldībā. Paralēli Latgales plānošanas reģions arī saņēma arī deputātu vēstules, gan par infrastruktūras atbilstību un tā tālāk un tā joprojām. Pēc tā Saldeciunakas kundze. Latgales plānošanas reģiona vadītājs nosūtīja domes priekšsēdētājiem iesniegumu ar lūgumu pārskatīt šo jautājumu Daugavpils pilsētas domē. Domes priekšsēdētājs plānošanas reģionam atbildējis, ka neko viņš pārskatīt pēc būtības netaisās. Ņemot vērā hartu par pašvaldību autonomajām funkcijām, šīs absolūti jautājums paliek pašvaldības kompetencē, un viņa realizācija nejauksies ne Latgales plānošanas reģions, ja jūs pieņemat domē tādus lēmumus, ne ministrija, tajā absolūti nevērtēs, nu varbūt atbildīgajā Eiropas komisijas departamentā par sociālo politiku, varbūt šis jautājums tiks skatīts, izvērtēs, jā, attiecībā uz līdzekļu liederīgumu. Bet uz doto brīdi, pie šīs situācijas, kad izveidojas interešu konflikts un jautājums par pilnvarniekiem un pārstāvumiem, mums piedalīties šajā pasākumā pie tā procesa, kā viņš notiek šeit, es absolūti neredzu nekāda pamata. Un nebalsot par viņu, ne pār, ne pret, ne atturoties. Izdomājāt tā, ka jūs iesiet tādu ceļu? Nevienu neinteresē absolūti iebildumi, tad attiecīgi, nu, tāda ir mana pozīcija par šo.
Jā, paldies. Vēl kādam debatē ir? Debates nav, jā? Tā lūdzu pāriem pie balsošanas. Kas par? Pret? Atturas? Tā, pār varbūt vēlreiz, cik mums? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jā? 7 ir par. Atturas? Seši, jā? Par seši tad, jā? Labi, labi. Atturās? Viens. Tā nebalso? Pārējie nebalso. Četri nebalso. Tad lēmums netiek pieņemts. Nav pieņemts, jā? Paldies. Nākošais jautājums, lūdzu.
Nākošais jautājums ir par grozījumu. Lūdzu atbalstīt par grozījumu. Daugavpils pilsētas domes 16. Gada 24. Marta lēmumā numurs 124.
Jā, paldies. Jautājumi?
Lūdzu īsumā arī. Jā, lūdzu īsumā arī nepieciešamību 1, 6. Nepieciešamību. Svītru to 1.
Izdarīt grozumu 1, 6, jā. Svītru, jo izējot no tā, ja mēs mainam, teiksim, deleģēšanas līgumu, tad tas, mēs mainam arī 9, 3, 1, 1 pasākumu. 9,
tas ir šis lēmu projekts pastarpināti saistīts ar to, kas tikko netika.
Jo tad, ja mēs apstiprinām pirmo, tad mēs veidojam jaunu nolikumu, ja mēs pirmo neapstiprinājām, tad šis paliek spēkā un paliek spēkā esošā kārtība. Nekas nemainās tad. Nu, man viņš ir ielikt, man kaut kas ir jāziņo. To, ka jā. Nu, tad viņo jau, tad viņš ir jāatsver.
Tad piekrītam, jā, tad neskatām šo jautājumu, sakarā to, ka pirmais nobalsos tā. Jā, labi, paldies, 20. Jautājums, lūdzu.
Un šis ir saistīts akal ar iepriekšējiem diviem, jo savukārt jāapstiprina jaunu nolikumu uz 9.3, tad ir šis te jaunais nolikums par deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu, tas ir nolikums šī te projekta uzsākšanai.
Jā, paldies. Un tas jautājums līdz 23. Tie viss saistīti ir, ja?
Jā.
Tad, jā, jā tad,
tagad... Jā, tas arī tad ir. Ja būtībā paliek, tad vecā kārtība un nekas nemainās.
Jā, nu,
viņa neko neietek.
Tā tad paliek vecā kārtība, pagaidām nav pieņemta jaunā. Jā, tā,
un tad ir tagad, laikam, ceturtais par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 31. Maija lēmumā 258.
Tas ir 21. jautājums, jā? Ja?
Nav, nu, laikam, jā. Tur aizgāja projām mums sēku būviņšnieris un mums komisija ir nepieciešama sēku būviņšnieris.
Jā, paldies, jautājumi par šo. Jautājumi nav, debates nav. Balsojam, kas par? Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jā.
Tas ir saistīts ar motormuzēju būvniecību, ja nevēku būdžniera, mēs apturam projektu.
Tur nekāda nav sakara deinstitucionalizāciju.
Tas ir
motormuzēju. Vēlreiz nobalsu, lai skaidrības, jā, labi, labi, balsojam, kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pār, jā?
Jo tas ir motor.
Pret, atturas. Viskārtībā, jā? Labi, jautājums paldies. Pieņems. Labi, paldies, nāku šeit, 23.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 24. Novembra lēmumā numurs 631. Un šeit mainās centrālās līguma finanšu aģentūras personālas, kas būs mums vērtēšanas komisijā.
Jā, paldies. Jautājumi? Lūdzu, ko nākums?
Šis saistīts uz ko?
Šis vienkārši viņi atsūta jaunus cilvēkus, kas ir komisijā.
Tas no Daugavpils nav atkarīgs.
Nē, nu, tas skaidrs, bet ja viņam tur mainīsies ik pēc mēneša, nu, tad domāju, ka pēc mēneša.
Viņiem ir tiesības sūtīt, nu, viņiem aiziet prom cilvēki, viņi sūta komisijai citus cilvēkus vai pāriet mm-hmm. citos darbos, viņi nosūta citu. Mm-hmm. Cilvēku, kas komisijā piedalās darbā.
Vēl jautājums? Jautājumi nav, priekšlikums balsojumi, ja? Kas par? Pret, atturas, paldies, jautājums pieņemts. Nākošais?
Un tad nākošais jautājums ir lūdzu izskatīt par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 15. Septembra lēmumā numur 472. Un šeit arī mainās centrālās finanšu līguma aģentūras personāls, kas piedalās komisijas darbā projektu vērtēšanā.
Jā, paldies, jautājumi. Ko nav kungam, bija jautājums?
O, nu, jā, to
nebija, jā. Labi, debatšu nav, tad balsojam, kas par? Rīt atturas, jautājums pieņems. Paldies.
Jā, paldies.
Paldies, draudzes kundē.
Tā, nākamais 24. Jautājums mūziņa Ivona Funte. Lūdzu, Ivona.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Tā ir jautājuma. Debates. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmēm 05 100 029 27 30 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates. Arī nav. Balsojam, kas par? Helenijas balsēt. Jā, vienbalsīgi, paldies, tālāk.
Par dzīvojamās mājas aptieks ielā 18 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 7 pārdošanu.
Ir jautājumi, debates, arī nav balsojumi, kas par? Vienbalsīgi, tālāk.
Par pašvaldības vajadzību nodrošināšanu nepieciešamu nekustamo īpašumu atsevināšanas ierosināšanu.
Tā jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Arī vienbalsīgi, tālāk.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debates, arī nav balsojumi, kas par? Arī vienbalsīgi tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 2608 Īrisu iela 84 Daugavpils pārdošanu.
Jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Arī vienbalsīgi tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 036 2305 daļas nomas tiesību izsoli.
Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Arī vienbalsīgi tālāk.
Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienībai gaismas ielā 2A Daugavpilī.
Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Arī vienbalsīgi.
Ar daļai sagrubušu būvju, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 001 54 12 Daugavpilī nojaukšanu.
Jautājumi, debatēs, balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk.
Ar daļai sagrubušas būvis, bijušais degvielas uzpildes punkts bez kadastra apzīmēm Kongarte numurs 16, bastions numurs 16 Daugavpilī, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 011 21 03 Daugavpilī nojaukšanu.
Jautājumi, debatēs, balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk.
Par daļai sagrubušas būvis ar kadastra apzīmēm 0500 029 17 01 008 Krimuldas stīlā 41 Daugavpilī nojaukšanu.
Tā, jautājumi, debatēs, arī nav balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 010 011 Balvielā 119 B Daugavpilī pārdošanu.
Tā jautājumi, debatēs, balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 010 21 24 Balvielā 1 C K 457 Daugavpilī pārdošanu.
Tā jautājumi, debatēs, arī no balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 010 14 57 Balvielā 1 C K 529 A Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debatēs, balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 031 32 19 Ravnieku iela 102 E Daugavpils pārdošanu.
Jautājumi, debatēs, balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmēm 0500 010 22 41 Balvielā 1 C K 437 A Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debatēs, arī nav balsam, kas par? Tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 0222 Avotu ielā 10 Daugavpilī 39 75. domājamo daļu pārdošanu.
Jautājumi, debatēs, arī nav balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk, lūdzu.
Par zemes starp gabala kadastra apzīmējums 0500 011 016 Odu ielas 9. rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debatēs, balsam, kas par? Arī vienlasīja tālāk.
Par zemes starp gabala kadastra apzīmējums 0500 022 0031 Naujenes stīla 14. rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Mūs jautājumi, debatēs, balsam, kas par? Arī vienlasīja. Paldies, Ilona. Tā, nākamās jautājums mums ziņa Marīna Jusupova. Lūdzu, Marīna.
Cienījamie domas deputāti, mums ir priecīgs, tuvojas priecīgs notikums. 3. septembrī sāksies jaunais mācību gads, līdz ar ko visi dosimies uz skolu. Mums būs vairāk darba, dažādu jautājumu, problēmu, ar ko arī nāksim pie jums. Bet šobrīd es vēlos jūs informēt par izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Visu pamata informāciju mēs esam uzrakstījuši un ievietojuši tajā pielikumā, kas ir jums pieejams un ko jūs esat izlasījuši. Un, lai nekavētu jūsu uzmanību, es centīšos neatkārtoties, pievērsīšu jūsu uzmanību tikai pašam svarīgākajam un tiem jauniem datiem, kas tika iegūti pa šo nedēļu no tā brīža, kad mēs iesniedzām dokumentus. Pašvaldības izglītības iestāžu tīkls šogad ir mainījies nedaudz. 28 pirmskolas izglītības iestāžu vietā ir 27. Jūs atceraties, ka otrā speciālā pirmskolas izglītības iestāde no 1. jūlija ir kļuvusi par stropu pamatskolas attīstības centra sastāvdaļu. Izglītojamā skaita analīze. Gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka pirmskolas izglītības iestādēs bērnu skaits ir palicis tāds pats, kā arī iepriekš un dažus vairākus gadus iepriekš, kam vajadzētu 4,5 tūkstoši, kam gribētu pievērst uzmanību, ka bērnu, kas gaida vietu rindā, kļuvis mazāk. Tas nav tāpēc, ka dzimst mazāk bērnu, tas ir tāpēc, ka mēs ļoti cītīgi strādājām, atverot jaunas grupas. Un arī pārskatot bērnu skaitu esošajās grupās, papildinot grupas ar aprīkojumu tajās vietās, kur higiēnas prasības atļauj. Un līdz ar to mēs varējām šobrīd ievietot dārziņos vairāk bērnu. Ja es tā ap uzrakstīju, jo precīzi skaitļi būs zināmi 5. septembrī, tad, kad visi, tad tu bāzē viss būs nostiprināti, ja? Tad mēs arī redzēsim to, cik tā tie, ne 500 noteikti, kāds 600 būs. Tai pašā laikā arī tās brīvās vietas, citos dārziņos, kuri bērni no 3 gadu vecuma, arī skaitlis ir palielinājies, ja pagājuši gadu mums tādu bija ap 30, šodien, uz šodienu, pieprasīju no rīta informāciju, ir 50 brīvās vietas. Vēl runājot par rindām bērndārzos, jāsaka, ka saglabājas tendence, jo projām lielākais bērnu skaits, kas gaida vietas dārziņā, 17. Gada dzimušie mazie līdz gadam un līdz pusotram gadam, tādi visvairāk ir latviešu bērnu dārzos. Ja, tajos dārzos, kur notiek mācības latviešu valodā. Pie tā mēs arī, bet tas skaidrs arī samazinās, katru gadu samazinās, jo mēs katru gadu varam jaunās grupas, ne jaunās, bet mainām mācību valodu. Ja, samazinām to grupu skaitus, kur bērni mācās krievu valodā un palielinām latviešu valodā. Un šogad mums bērnu dārzos ir 145 grupas ar krievu valodu mācību valodu, 85 grupas ar latviešu valodu, 6 grupas ar poļu valodu. Šobrīd mēs arī turpināsim, šo procesu turpināsim arī uz priekšu. Skolās. Uz šodienu skolās mēs redzam mīnus 80 skolēnu salīdzinot ar pagājušo gadu. Pā 12 ir reģistrēti mazāk pirmajā klasē, bet to mēs arī paredzējām, arī dzimstība to nosaka. Mēs arī plānojam, ka būs ap 800. Un 10. Klasēs varat redzēt, ka neklātienes programmā pagājušajā gadā bija 110, šobrīd ir 54, ja tas pa lielam arī dot to svārstību. Ja, neklātienes programmā parasti mācās pieaugušie, ja mēs analizējām šo situāciju un lielākoties vienkārši kļūst mazāks pieprasījums, jo mazāk ir to potenciālo klientu, kas, nu, kas varētu vispār mācīties neklātienes programmā. Pedagoģiskais personāls pirmsskolas izglītības iestādēs palielinājās uz tā rēķina, kā es jau teicu, mēs atvērām jaunās grupas. Skolās arī palielinājās uz tā rēķina, ka mēs īstenojam virkni valsts projektu, kas pārēc atbalstu skolēniem dažādās jomās. Gan karjeras jomā, gan individuālās izaugsmes jomā. Tātad līdz ar to mēs pieņemam skolotājs tieši šīta projekta ietvaros. Likņu skaits nemainās. Jaunībā Saules skolā praktiski tas pats. Un mūsu budžetā ir rezervēta nauda, naudas balvām skolotājiem, ja, un es gribētu informēt, ka naudas balvas maksāsim uz skolotāju dienu. Mēs pagājušajā gadā mainījām kārtību, jau pagājušajā gadā maksājām uz skolotāju dienu nevis uz 1. septembri, un tā pieredze parādīja, ka tā ir laba pieredze, tad nav nekādu jucekļu, nekādu problēmu, ja uz to dienu, uz skolotāju dienu jau visi ir uz vietām, visi ir saskaitīti. Ja runāt par to, vai pietiek mums skolotāju, šodien varu oficiāli pateikt, ka mums trūkst latviešu valodas skolotāju. Tieši latviešu valodas. Ja? Vietām neliela likmju daļa ir ķīmijas skolotājiem, fizikas skolotājiem, bioloģijas skolotājiem, pat karjeras konsultants viens mums ir nepieciešams uz šo brīdi. Ja, bet tas ir risināms skolas vienkārši. Nu, pārgrupēja tās likmes savā iestādēs, savā iekšienē, bet latviešu valodas skolotāju trūkumu mēs jau izjūtam, un 20. Septembrī es nākšu pie jums uz izglītības un kultūras komiteju ziņot par to, kāds mums atbalsts nepieciešams sakarā ar pārēju uz latviešu valodu, un tur mēs šobrīd kopā ar skolām plānojam nu, virkni pasākumu, kur būtu jāiesaistās latviešu valodas skolotājiem, un tur tā kā mums varētu būt problēma šobrīd. Tā, izmaiņas iestāžu darba organizācijā gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka ne visas skolas būs savās mājās un savās ēkās. Valsts gimnāzija turpinās arī šo mācību gadu uzturēties Daugavpils universitātes telpās. Saules skola arī daļēji Saules universitātes telpās Saules ielā 1-3. Poļu valsts gimnāziju mazo skolu 1-4. Klasi mēs esam spiesti visus bērnus pārcelt uz Varšavas ielas ēku, jo tur mums ir BVKB priekšraksts par to, ka tur nevar bērni uzturēties, un kā arī iepirkums šobrīd norisinās par to, ka tur tiks mainīts jumts un stiprināti pamati. 12. Vidusskolas sākums skolas klases no Jelgavas 30, kur tiks īstenots Eiropas projekts, tiks pārceltas uz to lielās skolas ēku, 1-3. Klases, un mēs vienojamies ar Daugavpils tehnikumu, ka 3-4. Klases varētu uzturēties tur. Līdz 18. Gada beigām 32. Pirmsskolas izglītības iestādes bērni visi uzturēsies vienā korpusā. Šobrīd bērni joprojām ir citās izglītības iestādēs, bet mēs plānojam, ka no 3. septembra viņi būs atgriezušies savā mājā. Ja viss būs ļoti labi, tā kā mums sola būvnieki, tad bērni tiks pārcelti jaunajā korpusā. Nu, ja kādas būs problēmas, tad bērnus pārcelsim atpakaļ tajā nerenovētajā korpusā, kur viņi uzturējās līdz jūnijam. Nu, tad, kad būs pabeigts, tad arī pārcelsim. Attiecīgi arī mūsu senais stāsts 26. Pirmskolas izglītības iestāde, te es ieliku jautājumu zīmē ar izsaukuma zīmi, tāpēc, ka vakar izglītības pārvalde ir saņēmusi no firmas Teralex, ar kuru mums ir noslēgts līgums par kosmētisko remontu, iesniegumu par atļauju, iesniegums, kur viņi lūdz atļaut viņiem tehnoloģisko pārtraukumu, jo firma Šafrans pēc viņu apgalvojumiem nenodrošina viņiem darba lauku. Nu, diemžēl. Uz septembri 32. Pirmskolas izglītības iestādē turpināsies ēdināšanas bloka remonts, un tāpēc mēs organizēsim ēdiena gatavošanu 5. Pirmskolas izglītības iestādē un vadāšanu uz iestādi. Tas nav nekas ārkārtas, tāds gadījums mums ir laba pieredze, mums pārtikas veterinārais dienests pārbauda visu līniju, seko līdzi, ja, un visur, kur mēs to jau esam derījuši vairākas reizes, ja, mums nav nekādu aizrādījumu, saka, ka ēdiens, kas tiek atvests termosos, tie, nu, ir vēl labākas temperatūras nekā vienkārši ar kastroļos atnest no pirmā stāva un uz otru stāvu. Tas būs uz mēnesi. Un arī pirmajā pirmskolas izglītības iestādē, pateicoties aizņēmumu, mums ir naudiņa, un mēs tur šobrīd renovējam ēdināšanas bloku. Vēl būs izmaiņas, kas saistītas ar projektiem, ko jūs esat apstiprinājuši un saskaņojuši, tā kā vēl iepirkumu lēmumu nav. Šobrīd tāpēc nevaru pateikt par termiņiem, bet mēs esam jau vienojušies par to, ka Stropu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas Mihoils ielā tur renovācija notiks divās daļās, un tas korpus būs sadalīts divās daļās, un tāda bērni tur uzturēsies vienā, remonts notiks otrā. Jo tā ir lielā problēma, jo bērni ir ar īpašām vajadzībām, mēs viņus tāpat vien uz kaut kurien pārcelt nevaram. Bet 28. Pirmskolas izglītības iestādes bērnus mēs centīsimies pārcelt uz citām izglītības iestādēm, saskaņojot ar vecākiem, iespējami tuvāk dzīves vietai, nu, tā, lai varētu visu iestādi atbrīvot uzreiz un atdot būvniekiem. Lieta ir tāda, ka atšķirībā no 26. Un 32. Pirmskolas izglītības iestādes, 28. ir relatīvi maza, tur ir tikai 6 grupas, un dalīt kaut ko daļās tur nav iespējams. Jā, un atvainojos vēl, šeit gribētu piebilst, ka vēl mācību gada laikā notiks 12 pirmskolas izglītības iestādēs sanitāro mezglu remonti, bet tur pa vienam diviem mums arī ir pieredze, mēs jau vairāku gadu garumā to darām, tas mācību procesu neietekmēs. Un arī cieto segumu remonts 5 pirmskolas izglītības iestādēs. Gribētu pievērst jūsu uzmanību būtiskiem valdības lēmumiem, uzsākot mācību gadu. Man ļoti gribās, lai jūs esat ļoti informēti un zinoši. Nākamām komitejām es iešu ar domas lēmuma projektu par grozījumiem mērdotācijas sadales kārtībā, jo ir atgriezies punkts par to, ka pašvaldības tomēr var šo to pārdalīt no mērdatācijas, un svarīgākais mums punkts ir reemigrējošo izglītojumu atbalstam. Tas bija mūsu pašvaldības ierosinājums, ja mēs vērsāmies pie visiem, kas pieņem lēmumu, mūs atzradēja un ļoti priecājos. Ja? Jo mēs, paskaidrošu maz drusiņu, kāpēc mēs to darījām, jo mēs tomēr orientējam noteiktas skolas uz darbu ar reemigrējošajiem izglītojumiem. Jā, tātad nav tā, ka viņi izplatās pa visu pilsētu, ja viņi dodas uz konkrētām skolām, un tad tās konkrētās skolas vienkārši no savām rezervēm nevar apmaksāt visu nepieciešamo visām skolām, ja, visiem bērniem. Tomēr tie bērni atnāk uz pilsētu, ja, un tad mēs pilsētā, no kolegiāli, ja, sadalām to naudiņu tām skolām, kur tie bērni paliek. Tas ir tāds labais stāsts. Tiek palielināta zemākā darba algas likme lielo skolu direktoriem. Mums tādu daudz nav, bet tomēr, ja, dažiem ir cerības saņemt 50 eiro vairāk, bet tas arī būs domas lēmums, jo šobrīd mums nav neviena direktora pilsētā, kas saņem zemāko darba algu. Ja? Es atgādināšu, ka mēs pie zemākās darba algas no pašvaldības piemaksājam arī savu procentu. Sliktā ziņa skolotājiem ir tā, ka zemākā darba algas likme šogad vismaz paliek nemainīga, neskatoties uz visām iepriekš sasniegtajām vienošanās 600 eiro par likmi 30 stundas skolā un 40 stundas pirmskolas izglītības iestādēs, bet mūsu pašvaldībā pirmskolas izglītības iestāžu skolotāji saņem par likmi 730. Ja, tāds bija jūsu labais lēmums. Vienīgais atgādināšu, ka mūsu skolotāji nestrādā 40 stundas, strādā 0,74 no likmes, tikai tāpēc, ka mēs vienkārši nevaram viņiem nodrošināt tādu noslogotību. Tā, un līdz 19. gada 29. februārim mums būs jāpieņem lēmums par speciālo pirmskolas izglītības iestāžu nosaukumu maiņu, nu tas ir ierakstīts likumā, mēs tādu lēmumu sagatavosim. Jā, mums ir priekšlikums neko gudri negudrot, vienkārši no nosaukuma izņemt vārdiņu speciālu. Tā, pamatizglītības apguves uzsākšana no 6 gadu vecuma ir noraidīta, ja, par ko mēs te visu diskutējām ļoti, ļoti asi uz skolu bērni, turpmāk arī dosies 7 gados, bet arī varēs no 6, ja vecāki tā vēlēsies. Pārējai uz latviešu valodu notiks atbilstoši izglītības un vispārējās izglītības likumos noteiktajam, pakāpeniski no 1. septembra 19. gadā, kā mēs arī jums bijām ziņojuši savā ziņojumā par valodu, un līdz ar to mums vēl ir vesels gads, lai gatavoties, ko mēs arī cītīgi grasāmies darīt. Izglītības satura reforma tiks ieviesta ne no 1. septembra šogad, bet no 1. septembra nākamgad. Tā vismaz tiek plānots, ja vēl arī dokumenti nav pieņemti, bet ir kā panākta vienošanās. Pirmskolas izglītības iestādēs no 20. skolās. Un būtiskas izmaiņas eksaminācijā varētu notikt ne agrāk kā 23. gadā, ja, jo bija tādas arī solījumi. Nu, lūk, tas tāds būtiskākais. Un šis ir tas, par ko es gribētu jums pateikt paldies un parādīt, kā tas izskatās dabā. Paldies par iespēju aprīkot 10 pirmskolas izglītības iestāžu laukumiņus ar spēļu elementiem, un tā lielākajā daļā jau ir uzstādīti, līguma termiņš ir 30. augusts, darbi vēl notiek, nu, bet tas izskatās no aptuveni tā. Tie ir dažas bildes no dažādiem bērnu dārziem. Šeit tas piemērs, kad bērnu dārs ir nolēmis pa mazītiņām kaut ko ielikt katrā laukumiņā. Un šis ir tas piemērs, kad bērnu dārs nolēma uztaisīt dažās vietās nu, tādas pamatīgas konstrukcijas bērniem. Tas bija, viņiem ir tādu ir trīs vietu, ja, nu, bet tādi nopietnāki un labāki. Šis ir vēl viens piemērs darba procesā, tāds slīpkalniņš. Nu, un te priecīgie bērni ar pateicību jums. Paldies par uzmanību, vairāk nekavēšu.
Jā, Marīne, paldies par prezentāciju. Kad jautājumi būs? Jaudzu.
Jā, vairāk jautājumi. Pirmais ir būtās precizējošais. Lēmuma projektā pievienotajā paskaidrojošā rakstā ir norādīts, ka pirmskolas izglītības iestādēs gaida vietu aptuveni 170 cilvēki. Jā. Pārsvarā tie ir 1-3 gadus veci bērni. Savukārt vizuālajā materiālā ir norādīts, ka gaida vietu 107 bērni.
Jā, es jums varu paskatīt.
170 vai 107?
Jā, nē, 107, es arī tā teicu, ka es pievērsīšu jūs uzmanību svaigākajā, jā, jo mums visu laiku viss mainās. Uz to brīdi, kad meitenes man gatavoja ziņojumu, jā, bija tāds skaitlis, tad man atvaļinājumā bija pirmskolas bērnu registratori, jā, viņi arī atnāca no atvaļinājuma, uzrakstīja norīkojumus, un šodien ir tāds skaitlis.
Tad varbūt tās man būtu tad lūgums šo paskaidrojušo rakstu, varbūt tās tad...
No te ir datums arī
tu kāds cits. Palabot, jā, vienkārši, tāpēc, ka mēs viņu tā kā pieņemsim zināšanu ar šodien dienas datumu, bet ar cipriem, tad, kuri nav aktualizēti un atšķiras no ziņojuma, tad, nu, ir jāpalabot, jā, vienkārši. Tā ir viena lieta. Otra lieta, nu, ir redzams, ka katru gadu mazliet bērnu skaits samazinās arī absolventu skaits bērnu dārzos, un te, piemēram, redzam, cik viņi ir bijušie 15. Gadā, 16. 17. Gadā, mm-hmm. Tā ir tā paskaidrojošā pirmā tabula. Un vidējā proporcija, sākot ar dinamika negatīva, kopš 2015. Gada vidēji 60 bērni, no 2016. Uz 17. Vispār ap 90 bērni. Uz doto brīdi pašvaldības pabalsts bērnu piedzimšanas gadījumā ir 300 eiro. Nu, pieņemsim blakus Krāslavā, ja es nemaldos.
Es tevi atvienos jautājums.
Tie ir jautājums, jā, tas ir jautājums. No,
tas nav jautājums, tas debatas. Jautājums.
Nē, tas ir jautājums, atvainojos.
Jautājums?
Tas ir jautājums.
Būs vai, vēl nē, nav.
Pagaidiet, atvainojos. Vai jūsu skatījumā, ko jūs uzvedaties, cirkā kaut kādā esat?
Es vēlreiz, jautājums būs?
Kāds būs jūsu skatījumā, pieņemsim, ja, vai mēs varētu risināt nepietiekošo dzimstību Daugavpilī, pieņemsim paaugstinot pabalstu, jā, par bērnu piedzimšanu no 300 eiro, piemēram, vairāk, ņemot par piemēru, kāds viņš ir, nu, citās pašvaldībās. Nu, Krāslavā jā, 450, es nemaldos.
Nu, man grūti pateikt, es neesmu demogrāfs, bet, ja jūs pajautāt man kā sievietei, es pateiktu, ka es par plus 150 eiro nedzemdētu bērnu. Jo man kā sievietei jādomā, kā es tālāk viņu uzturēšu.
Jā, bet diemžēl dinamika ir tāda, kāda viņa ir. Labi.
Es atvainojos.
Nē, nu ir jādomā par visu, gan par bērniem, kuri stāv, gan par...
Es atvainojos. Es gribētu pievērst uzmanību, kā mums samazinās iedzīvotāju skaits. Jā, ja, mums pilsētā krasi samazinās iedzīvotāju skaits un aizbrauc tieši tie jaunieši, kas ir tā kā topošie vecāki. Ja, un es domāju, ar to ir saistīts lielākoties.
Ja, nu varbūt tās man tad būtu šeit vienkārši izglītības komitejas locekļiem vienkārši lūgums, tad tomēr izvērtēt atbalsta pasākumus atsiešķus, lai iespējams veicinātu to dzimstību. Tas ir gan atslogošana bērnu dārza, nu logiski tagad viņa tagad notiek, jā, viss ir super, bet tomēr pašvaldības cīnās par tiem jauniem saviem iedzīvotājiem, un nu, viens no kritērijiem ir gan atbalsta pasākumi pirmskolas izglītības iestādēs, gan arī pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā. Jūs norādījāt vienā no tabulām, ko jūs rādījāt, ka skolotāju skaits ir palielinājies.
Jā.
Daugavpilī. Vai jūs kā izglītības pārvalde neizjūtāt, piemēram, problēmas ar fizikas, ķīmijas?
Jā, es par to teicu. Jā, es teicu, ka mums ir šobrīd mums pilnīgi problēma ar latviešu valodas skolotājiem un jūtama problēma ar dabas zinību skolotājiem. Jūtama problēma.
Vai pašais ir kādas vakances?
Vakanču nav, jo skolām ir jāgatavojas mācību gadam. Skolas sadalījušas visas stundas savu skolotāju starpā. Jā, bet normāli, manā skatījumā, normāli, kad skolotājs strādā 30 stundas nedēļā, un tad viņam paliek laiks arī kvalitatīvam darbam. Bet šobrīd dažas skolas ir spiestas noslogot savu skolotājs uz 40 stundām, līdz 40, līdz ar to vakances ir aizpildītas, bet cilvēks kā pārslogots, jā.
Vai pareizi saprotu, ka skolotāju skaita palielinājums pie bērnu skaita samazinājuma arī vispār skolās ir noticis tā rezultātā, ka ir samazinājies respektīvi tā slodze, un jūs tā kompensējāt?
Ne.
Bet ar ko tad tieši saistīts ir tas palielinājums skolotāju pie bērnu kritumā?
Jā. Redzat, bērnu skaits ietekmē likmju skaitu. Ja? Likmju skaits nav mainījies, jo arī bērnu skaits nav būtiski mainījies. Ja? Klašu komplektu skaits nav mainījies. Mēs šobrīd īstenojam virkni projektu. Ja, kur es arī rakstīju, virkni projektu. Un viens no tiem ir atbalsts bērna individuālajām kompetencēm. O, tajā projektā iesaistītas šobrīd 7 skolas. Eiropas Savienība piešķir milzīgu naudu. Mēs to pat nespējam visu apgūt, un lai to apgūt, mums nepietiek esošo skolotāju kapacitātes, mēs piesaistam citus skolotājus, jo šī projekta īstenošana palielam notiek dienas otrajā pusē. Ja, un tie citi skolotāji strādā tajos projektos.
Bet vai tie ir jaunie skolotāji vai vienkārši tās kā skolotāju likmes?
Tie ir jaunie skolotāji. Šeit man skolotāji cilvēki. Jā, šie ir reālie cilvēki. Jā.
Nākošais jautājums, cik jūsu skatījumā un kad varētu tomēr būt gatava valsts gimnāzija, lai bērni varētu atgriezties normālā mācību procesā?
Manā skatījumā ir tā. Attīstības departaments, tā kā viņi vada projektu, viņi ir optimisma pilni, kā uz pavasara pusi varētu beigties darbi preizi. Jā. Bet jā... Bet pat ja darbi beigsies kādā aprīlī, mēs jau nemetīsimies tagad pārcelt bērnus, mēs pabeigsim šo mācību gadu parādes ielā viens un pilnīgi mīrīgi pavasaru sakārtosim ēku un pārcelsimies.
Respektīvi jūs plānojat, ka faktiski tikai uz nākošo mācību gadu valsts gimnāzija varētu atvērt savas durvis bērniem, kur izmitināt tagad universitātes telpās.
Pēc tā, ko es tur redzu katru nedēļu piedaloties būvnieku sapulcēs, jā.
Un pēdējais jautājums, kas man šeit būs, varētu tomēr vairāk mazliet izstāstīt par to situāciju 26. Pirmskolas izglītības iestādē, to tehnoloģisko pārtraukumu.
Jā, šobrīd es daudz jums nevaru pastāstīt, jo šobrīd mēs saņēmām vakarā no Terelexa mēs saņēmām vēstuli. Terelex raksta, ka viņi nevar darboties. Mums taču ir noslēgts ar viņiem līgums uz kosmētisko remontu. Viņi var veikt kosmētisko tad, kad jau kad Šafrans ir izdarījis savas lietas. Tā kā mēs tikko vakar saņēmām, mēs ar attīstības departamentu skatīsimies, risināsim, bet tas fakts, kā šobrīd man informācija, ka viņi nevar ķerties pie kosmētiskā remonta. Neļauj man pateikt, kurā datumā mēs tur pabeigsim. Tāpēc man tur arī jautājumu zina.
Vēl? Jaudi.
No ziņojuma redzams, kārtu reizi redzams, ka ir problēma ar vietām bērnu dārzos 1-3 gadu veciem bērniem. Ja pašvaldība pieņems lēmumu un ļaus ģimenēm izvēlēties, ja viņa nevar saņemt vietu bērnu, tad saņemt pabalstu. Vai šāds lēmums būs labvēlīgs bērniem un ģimeni?
Jā, es domāju, ka jā.
Jūs plānojat sagatavot tādu lēmumu projektu izskatīšanu izglītības komitejā?
Labprāt.
Jā, vēl? Jā, Līvie? Jā.
Man ir sekojošs jautājums. Jūs, Marīnas kundze, ļoti optimistiski stāstījāt par to, ka ar, teiksim, bērnu ēdināšanu nodrošinot, vadājot produktus no vienas pirmskolas izglītības iestādes uz otru, ka nav nekādu iebildumu sanitārām dienestiem, bet pasakiet, lūdzu, cik liels papildu finansējums ir nepieciešams un cik jau jūs naudas esat iztērējuši, lai nodrošinātu šo, šādu ēdināšanu?
Nu, mēs vēl... Attiecībā uz 20, uz 1. Un 32. Ja mēs sāksim vadāt no 3. septembra.
Bet par iepriekšējo šobrīd, periodu?
Šobrīd, nu es jums nevaru šobrīd pateikt. Mēs, mēs vadājām 26. dārzam, ja joprojām vadājam. Ja joprojām. Skaitliski es jums šobrīd nevaru pateikt.
Jā. Jā, nu, bet mēs katrs apzināmies, ka katru dienu pārvadājot ēdienu no vienas pirmskolas izglītības iestādes uz otru, ka bez šābām rodas papildu izdevumi un līdz ar to, ka remonta darbi joprojām, vismaz remonta darbiem neredzam galu, tas nozīmē, ka papildu izdevumi rodas katru dienu. Un, kad mēs runājam par izmaksām uz vienu skolu, un te mēs pagājušā nedēļā runājam, cik tad maksā skolās pusdienas un teicām, kad, kad mums mēs vēl firmas vēl maksā par telpu nomu, tātad izmaksas uz vienu porciju ir mazāks. Nu, a, ja mēs runājam tātad par bērndāziem, tad tur vēl arī plus tie papildus izdevumi ir. Un būtu ļoti svarīgi un būtiski deputātiem tomēr saprast, cik tās papildu izmaksas rodas sakarā ar to, ka nu, ir lūk tādas tehniskas dabas problēmas. Un otra lieta, pirmā ir ar ēdināšanu, otra bez šabām ir arī ar vietu skaistu bērndāzos, jo mēs lieliski apzināmies, ja kāda pirmskolas izglītības iestāde tiek remontēta, tad atbilstoši rinda samazinās daudz lēnāk, jo kaut kāda daļa bērnu netiek arī ievietota bērndārzo savlaicīgi. Nu, tad arī šī ir tā problēma, kas rodas tajā kopējā visā optimistiskajā apritē par to, ka skolas tiks izremontētas savlaicīgi un bērndārzi. Ja? Un tāpēc deputātiem tiešām par to ir jādomā, ka tur ir vesels kompleks problēmu, ka tas nav tikai tīri tehniski, kompānija izdara kaut ko savlaicīgi vai neizdara. Un tad vēl arī vēl viens jautājums, sakiet, jūs neminējāt tā īpaši neakcentējāt par desmitām klasēm un par to, vai tās skolas, kuras plānoja noformēt un nokomplektēt desmitās klases, vai visas ir nokomplektējušas pilnā skaitā, atbilstoši tam plānam, kas kādreiz tika pārunāts ar Izglītības un kultūras komitejā.
Tas lēmums, kas bija Izglītības un kultūras komitejā, paredzēja maksimālo skolēnu skaitu. Ne, minimālais pēc šobrīd spēkā esošajiem dokumentiem ir 22 skolēni vidusskolā vienā klasē. Ja, maksimālo mēs neparedzam. Maksimālais skolēnu skaits ir sasniegts šobrīd, tas, par ko mēs runājām, ja, par ko ir pieņems lēmums, ir sasniegts 3 skolās tikai. Ir skolas, kurās ir 22, 23 skolēni, ja, tā kā pēc spēkā esošajiem 22, tā kā ir visur izņemot vienu skolu, kur ir 18, un vēl vienu, kur ir starptautiskais līgums, kurum tā kā nu, mums bez variantiem, tur arī ar 18 mēs saskaņojam un atveram. Tas regulējums, ka 25 skolēni obligāti un divas paralēlās klases šobrīd vēl pieņemts nav, bet mēs arī pēc tā vadījāmies, ja tas šobrīd finansējumu neietekmēs, tas ietekmēs finansējumu sākot ar 20. gada 19. 1. septembrī, ja tas tiks pieņemts.
Ja? Un vēl vien jautājumu drīkst. Jā, un vēl arī iepazīstoties ar jūsu ziņojumi, ir redzams, kad jūs rakstāt par izglītības iestāžu darbību dažādos projektos un līdzekļu piesaistē, jūs minat, ka nepietiek cilvēku resursu, nepietiek kapacitātes, lai varētu pilnā apjomā, teiksim, darboties projektos, rakstīt tos, apgūt, un kāds ir jūsu plāns un kāds ir jūsu redzējums, kā šo situāciju jūs varat uzlabot un veicināt tomēr plašāk. Projektu līdzekļu piesaist.
Mums jau šobrīd nepietiek kapacitātes, lai vēl vairāk piesaistīt, ja? Bet mēs piesaistam daudz. Mēs šī gada decembrī plānojam sarīkot tādu pasākumu par godu 1 miljonam, ko esam kopā apguvuši Eiropas Savienības fondos mīkstajos projektos. Ja? Domāju, ka tas ir tāds nu, ļoti labs ieguvums. Lielākā mūsu problēma šajā jautājumā ir skolotāju vājas angļu valodas zināšanas. Ja? Mēs plānojam kursus, bet mēs, kā pedagogi, mēs apzināmies, ka nu, kursi daudz ko arī nedos. Ja? Tāpēc šobrīd tie jaunie skolotāji, kas ienāk uz izglītības iestādēm, vadītāji nu, cenšas ja, piemeklēt tādus, kuriem ir ļoti labas angļu valodas zināšanas. Nu, tas ir tiešais risinājums, ja, piesaistīt kadrus ar labām svešu valodas zināšanām un pamatā ar angļu valodas.
Paldies.
Jā, Ivar Lūdzu. Tur bija 107 vietas ir nu, rindā, bet 30 vietas nav kas iet. Vai no 107 nevar atņemt 30 dabūt 77?
Ne, nevar. Nevar. Jo grupām vecumā no 1 līdz 3 ir citāds bērnu skaits nekā grupām no 3 līdz 7. Diemžēl. Mēs visu, kur varējām, visur pārbīdījām tos bērniņus. Nu, kur varēja?
Jaunā tā lūdzu.
Skolas vadītas
skatienā labāko izmēru. Viņi saka, ka viņus uz daudz ļoti droši ir vieši.
Un tas arī mums varbūt komentēt nedaudz uz šo brīdi.
Tebētas un jāpēlēt. Tad būtās pateikt, kura no vajadzētā skola, kura nav lokomentējus testētās?
Nu, šeit jautājums par to, cik mēs gribam šobrīd publiskot un pelt kādu skolu. Vēl laiks ir.
Labi, bet ir?
Ir, ir. Es izteicu vienu šobrīd.
Vienu jāuzdrobu brīdi. Vēl? Dievētas?
Lūdzu.
Tā, paldies tiešām par vienā ziņā. Šādu veidu. Nezinu, ir vai nav izveidot darba grupa par budžeta izstrādi nākošajiem gadiem. un ja tad nebūs kas uzturēs arī nu, jūs un visu šeit klātnesošanas. Paldies
vēl. Tad balsiem. Kas labi?
Jā, jā.